Денеска ќе проговориме за еден интересен спорт, не знам колку развиен во Куменава, тоа ќе го слушнеме од нашиот денешен гостин. Со мене во студиото на Радио Браво е Милош Велевски, член на ММА клуб Куменава 2006. Милоша, здраво и добро ни дојде.
Добро дојде.
Еве, наистина ми е чест што денеска ќе откриеме нешто повеќе за овој спорт, за ММА, но првен би сакала да те прашам за својата историја во овој спорт, односно како започна да се занимаваш со ММА?
Јас пред 6 години се запознав со овој спорт, ме привлече тоа што има многу интересни нешта и тоа.
А во секој случај провокативно, нели?
Да.
Дали ги гледаше борбите, па сето тоа ти беше не една видна инспирација да се вклучиш во овој спорт?
Да, да, посебно ново ми правеше мерак на Мирко Филипович борби. И тоа.
Значи тоа во едно, ти си него фан.
Да.
Милоша, ни кажа дека веќе 6-7 години си во овој спорт. Дали твоите почетоци токму датираат од ММА клубот Куменава 2006-та? Дали прв пат тука беше член?
Да, да, тука бев член, тука кај Сашо Илиевски. Тој ме усовршуваше долги години во овој спорт. И
резултатите се тука.
Резултатите се, те се тука.
Ние за резултатите малку подоцна. Сега би сакала, дали би може вака нешто повеќе да ни откриеш за овој спорт? Што представува? Кои се законите во овој спорт, односно кои се правилата во рингот?
Правилата во рингот нема некои правила, тој искочимо. Ага. С пуно срце и идемо до крај.
Тоа се вели, го оставаме срцето на терен. Милоша, последното нешто каде што ти настапи е во Германија, значи имаше свој настап. Како беше, што ќе ни кажеш од тој турнир во Германија? Бидејќи знаеме дека беше 10 февруари.
Па се борев таму против Расул Масагов.
Така?
Тој е добар, искусен борец. И ја изгубив во друга рунда, судијата прекина и тоа.
А од каде ја доаѓа Расул Масагов?
Расул Масагов доаѓа од Чеченија, така слушнав.
Значи имаше навистина јак противник?
Да, јак противник, искусен.
Да прашам вака, дали често одиш на турнири, бидејќи веќе имаш големо искуство 6-7 години наназад со овој спорт?
Па сега не одам толку често. А планирам 2017-2018 година да имам многу ММА борби и тоа е тоа.
Која борба ти остави најголем печаток?
Борба во Велес, тоа ми остави најголем печаток до сега. Таа борба ја изгубив, али
поради кои причини?
Поради не спремност. Не бев многу спремен, али многу се удушив. Тоа ми.
А противникот од каде ти беше?
Од Велес исто така. Маријан Марков, да.
Го запамети и како се вика со презиме.
Да.
Тоа беше одамна или сега брзо?
Тоа беше во 2015 година.
Дали на државно ниво се организираат повеќе надпревари во ММА? Во Македонија?
Па не многу. Тој си го организирав од клуб.
Клубовите се?
Од клубовите, да.
Колку е развиен ММА во Куменава?
Во Куменава е доста популарен овој спорт.
Од која возраст најмногу сакаат да се зачленат во вашиот клуб?
Од 14 години наве.
Добро, тоа може би и границата кога најдобро би можеле да се справат во ринка.
Да.
Да го поздравиме вашиот тренер.
Сашо Илиевски, голем поздрав до него.
Да го поканиме и него во Радио Браво. И да. Тој да ни открие повеќе за своите членови. Бидејќи Милош не сака многу да ни зборува за ММА, бидејќи се остава на време, кои се твоите идни планови?
Едни планови, мислам да имам многу професионални борби, тоа нечем да откријам. Сакам за крај на 2018 да имам 40 максимум професионални борби, да бидам врховен спортист на Македонија. И... Баш, тоа...
Така, каде се гледаш ти?
Како?
Каде се гледаш? Некаде високо рангиран?
Па така, нешто високо рангиран.
Дали за тебе стои некој кој што ти ги менеджира работите, односно, еве, ти закажува турнири на рингови?
Турнири... Па...
Сега, за сега се уште не се во тие води, најверојатно.
Да.
Ефа, добро, Милош, ти посакувам многу среќа, многу успеха, каде што сега се гледаш таму да стигнеш. А те чекам повторно овдека да се видиме и да ни кажеш за твоите успеси.
Благодарам многу.
Благодарам и вам за одвоеното време.